İn başta süz bulgan, süz Allah'ı bilen bulgan. Hem süz Allah'ı bulgan, süz in başta u Allah'ı bilen bulgan. Var nerse süz aşa yaratılgan, hem yaratılgan her nerse andan başka yaratılmagan. Аңарда тұрмыш болған, һәм шул тұрмыш кешеләргә яқтылық биргән. Яқтылық караңгылықта яқтыра, караңгылық исә аны сүндерә алмаган. Аллаһы тарафыннан җибәрелгән Яхья исемле бер кеше бар иде. Яхья шаһитлек бирү өчен килде. Ул барысы да иман китерсеннәр дип яқтылық хакында шаһитлек бирергә килде. Ул үзе яқтылық түгел, ләкин яқтылық хақында шаһитлык беру өчен җибәрелгән иде. Дөньяга килүче һәр кешене яқтыртучы яқтылық чын яқтылық иде. Ул дөньяда булды, ләкин дөнья аның аша яратылган булуга карамастан аны танымады. Ул үз кешеләре янына килде, әмма үзенекләр аны кабул итмәде. Аны кабул итеп, аңа иман китерүчеләргә ул Аллаһы балалары булырга хукук бирде. Алар каннан да, тән нәфсеннән дә, ир нәфсеннән дә түгел, бәлки Аллаһдан булдылар. Сүз кеше булды. Мәрхәмәт һәм хакыйкать белән тулы булып, безнең арабызда яшәде. Һәм без аның данын, атаның бердән бер улына биргән данын күрдек. Яхья пәйгамбар аның хакында шаһитлек биреп:
«Миннән соңрак килүче миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде» дип сөйләгәнем менә шул инде,
дип кычкырып әйтте. Аның тулылыгыннан без һәммәбез мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алдык. Чөнки канун Муса аркылы бирелгән мәрхәмәт һәм хакыйкать исә Гайса Мәсих аша килде.